დევი ხმალაძე თავის მეგობარ და კოლეგა დათო ნაციძესთან ერთად თავის დროზე ანტვერპენში ჩვენი შეხვედრისას საკუთარი ნამუშევრების გარშემო ბასთან ერთად გველაპარაკებოდა სარესტავრაციო სამუშაოებზე. დევი და დათო ჩვენი შინ უცხოეთში ილია სამურგანიდისთან ერთად გადაღებული მცირე ფილმის გმირები იყვნენ თითქმის 6 წლის წინ. საქართველოში იცნობენ ბათუმის მედიას. ის ძველი მეგობრების ერთობლივი ნამუშევარია დევი ხმალაძეს ეკუთვნის ქანდაკება, რომლის რელიეფები დათო ნაციძის ხელით შეიქმნა. მეგობრები ერთმანეთს ამჯერად დავაშორეთ და მათ ცალ-ცალკე პოდკასტები მიუძღვენით. დღეს დევიზე კი ამბობთ. შინ უცხოეთში შემდეგ ეპიზოდში დათო ნაციძეზე გესალმებით. მე ოქროპი რუხაძე ვარ პოდკასტის შინ უცხოეთში ავტორი. დევი ხმალაძე ანტვერპენში ცხოვრობს მეოთხე საუკუნეზე მეტია. იქ აქვს სახელოსნო, იქ არის მისი სამსახური. წლების მანძილზე არაერთი ფორმა შეუქმნია მას და რადგან ბოლო წლებში საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ პერიოდისა კოვიდის პანდემიამ დაიკავა, სწორედ მაშინ შექმნილ ერთ ძეგლზე ვსაუბრობთ, რომელიც ცოტა უჩვეულოა, წარმოადგენს მუშტს, შეკრულ მუშტს და ზემოთ დადებითის, თანხმობის, მოწონების ნიშნად. საგრძნობლად აწეულ ცერათიც.
კოვიდის პანდემიის პერიოდი ვიღაცისთვის ძალიან ძიმედ გადაიტანეს ვიღაცებმა. ჩემთვის პირადად სიმართლე რომ გითხრა, რაღაცნაირად დადებითი ის ქონდა, რა ქვია, მუხტი იმ მხრივ, რომ მეტი დრო მქონდა ჩემ თავისთვის. მუშაობდი ბევრს და რაღაცნაირად უფრო ეს სიმყუდროეში გაგაცნობდი თავს, არ ვიცი. ვიღაცაზე შევაყოფითად იმოქმედა. რაღაცნაირად ეს მახსოვს აშკარად, რომ ეს პერიოდი ესეც ძალიან მალე გავიდა. ნუ ხო რაღაცა სურეალიზმი იყო აბსოლუტურად, რაღაც წარმოუდგენელი კინოში მეგონა თავი და ამ დროს ჩემი თავისთვის ბევრი დრო მქონდა და პრინციპში დადებითად იმოქმედა ჩემზე რა. და ამ დროს მოხდა ისე, რომ მომაფიქრდა ესეთი რამე, რომ იქნებ რაღაცა დადებითი ემოციის მომგვრელი, რაღაც დამედგა ჭიდრო დასახლებულ ადგილას ანტვერპენში. და ეს კომპოზიცია შევთავაზე, ხა რენდერი გავაკეთე ჯერ, ეს იყო მონახაზი მქონა და შევთავაზე ადგილობრივ გამგეობას. გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ დამეთქა და საბოლოოდ დავდგით ამ ერხემში, ეს არის ანტვერპენის ძველი უბანი, საერთოდ ანტვერპენი ცხრა უბნად იყოფა და ეს ერთ-ერთი უბანი არის. საკმაოდ ჭიდროთ არის დასახლებული და იმდენად რაღაცნაირად იმოქმედა ხალხზე დადებითად, იმიტომ რომ მაშინ გასნაც ვერ გავაკეთეთ, გამოსვლაც არ შეიძლებოდა გარეთ. მხოლოდ სამნი ვიყავით, თვითონ ვინც იყვნენ პასუხისგებლები და თვითონ ამ ერთი პიროვნება იყო მერიიდან და მე ვიყავი, ვინც თქვათ ჩემ შულთან ერთად ვინც დაუდგით ეს მონუმენტი. ნუ ხელის მტევანი წარმოიდგინე, 70-75-ზე გაკეთდეს სამხელა იქნება. ხო და რა რო დაუდგით მასოს ეს იმიდან აივნებიდან ხალხი დასგვიკრავდა. ეს ჩანაწერიც არსებობს ვათაშორის. ჩვენთვისაც ეხა ეს სტიმული იყო, იმიტომ ხო შეიძლება პირიქით ვარყოფითად ემოქმედათ, არა ემოქმედა ხალხზე, რომ რაღაც სარკაზმის სხვა რა აქვს, თქვათ, პირიქით ვარყოფითი ემოცია არ გამოიწვიოს მეთქი, მაგრამ ამ დროს ამით მივხვდით, რომ მოკლედ საზოგადოება მოყოლილი.
დიდი მოვლენა იყო ბელგიაში მცხოვრები ქართველი ხელოვანებისთვის 2023 წლის ევროპალია. ხელოვნების ფესტივალი, ბიენალე, რომელზეც წარმოდგენილია ხოლმე ამა თუ იმ ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობა და რომლის ცენტრშიც შარშან საქართველო იყო თავისი კულტურით, ხელოვნებით, ისტორიით, მუსიკით და ქანდაკებით. 2023 წლის ევროპალის მონაწილე იყო დევი ხმალაძეც.
ცირა ეს საკმაოდ ისეთი უპრეცედენტო შემთხვევა იყო, რომ საქართველოს დაუთმეს ფესტივალი, ეს იყო ძალიან მასშტაბური ფესტივალი, რაც ჩატარდა ქალაქ ბრუსელში. საერთოდ მთელი ბელგიის ტერიტორიაზე ყველა საგამოფენო დარბაზი იყო დაკავებული და საქართველომ წარმოადგინა ის კულტურული ღირსშესანიშნაობები, რაც გვაქვს ახალიც და ძველიც. ამიტომ ჩვენთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სიაში მოხვდით. ჩვენი საგამოფენო სივრცეც იყო მითითებული ამ სიაში და მე წარმოადგინე ჩემი საკუთარი ნამუშევრები. ამიტომ პოპულარიზაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც მოხდა ამ ფესტივალის ჩატარებით. ჩვენი ქვეყნისთვის მართლაც მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ უფრო საფუძვლიანად გაეცნო საზოგადოება ვინ ვართ, რას წარმოადგენთ, რა ფასეულობები გვაქვს. ძველი კულტურა, ახალი კულტურა, ყველაფერი წარმოადგენილი იყო და ამიტომ მართლაც საამაყო და მნიშვნელოვანი კულტურული ფესტივალი ჩატარდა ბელგიაში.
დევი ხმალაძე სარესტავრაციო კომპანიაში მუშაობს. ერთი მხრივ ამ საქმეს არაპროფესიონალს, არახელოვანს ვერ მიანდობ. მეორე მხრივ კი თავისუფალმა არტისტმა, ამ შემთხვევაში დევი ხმალაძემ, სარესტავრაციო თუ სარენოვაციო სამუშაო ზედმიწევნით ზუსტად უნდა შეასრულოს, ისე რომ თავისი გემოვნება თუ იდეა არ გამოიყენოს, რაც ძნელიცაა ალბათ.
კულტურული მემკვიდრეობის ზერს ასარჩევე ხე ეს იყო წმინდა კატერინას ქანდაკება, რომელიც იყო დაზიანებული საკმაოდ მძიმედ. ესე იგი, ეს იყო რაღაც დიმა სიმაღლიდან ჩამოვარდა ეს ქანდაკება და დაიმსხვრა რაღაც დაახლოებით 80 ფრაგმენტად. და წლების განმავლობაში საერთოდ ეს შენახული ჰქონდათ თვითონ ამტრევები. და ხელს არ კიდებდნენ და ბოლოს ჩვენმა კომპანიასთან, რომელთანაც გაფორმებული მაქვს კონტრაქტი, თავისთავზე აიღო და შემოთავაზეს, რომ გამკეთებინა რესტავრაცია ამ ქანდაკების. ეს იყო ყველაზე რთული და უნდა თქვა, თუ სრულყოფილი იყო ჩვენი პასუხი, რომ საერთოდ რესტავრაცია მოითხოვს პროფესიონალ უნარჩვებს და თვითონ აუცილებელია დაიცვა სარესტავრაციო ნორმები, ეთიკის ნორმები, რადგან არ შეეხო შემოქმედის ინდივიდუალიზმს. შენი ინტელექტუალური ჩარევა არ უნდა მოხდეს ეს. მხოლოდ ამიტომაც არის რთული რესტავრაცია, რომ შენ ისე ყველაფერი უნდა გააკეთო, რომ არ ცვლილება არ მოხდეს დიდი თვითონ შემოქმედის ნამუშევარს. და ეს ჩემთვის ყველაზე რთული ნამუშევარი ამიტომ იყო, რომ ფაქტიურად მე რაღაცა ფრაგმენტები იყო არარსებული და თავიდან მომიწია გაკეთება ამ ყველაფრის. იყო რაღაც ნაწილი, თქვათ, დრაპირების, იყო ხელი, ფეხის ფრაგმენტი, რომელიც არარსებული იყო, უკვე დაკარგული იყო ის ნაწილი და თავიდან მომიწია ამის გაკეთება და მე ფაქტიურად ჩემთვის ეს დიდი გამოცდილება იყო და გამოწვევა იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც პროცესში სუფიქრობდი, რომ დამეზიანებინა ქანდაკება, დაზიანებას მე გულისხმობ, ზედმეტი ჩარევა არ მომხდარიყო. და ამიტომ მაინც თვლი, რომ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე ესეთი რთული, თორე ხა ბევრი ხშირ შემთხვევაში მიწევს ხოლმე თქვათ თავიდან გაკეთება. ხა კონსერვაცია ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ნიმუში არ აქვს, ხო? და რესტავრაცია ფაქტიურად თავდაპირველი სახის დაბრუნება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის, ხო? არტეფაქტის. ამიტომ აქ არის ესეთი სიფთულეები. პასუხისგებლობა დიდი, რა თქმა უნდა.
შე ცოტა უცნაური რამ არის, ესე იგი, ის ვინც ძალიან ინდივიდუალური მოქანდაკეა, თუ თავის თავს, ესე იგი, თავის უფლება მისცა, რაღაცა შეიძლება გააფუჭოს, ხო, რაღაც ეგეთი გამოდის,
ხო,
დაზიანება ქვია, ხო?
კი, ეგ უკვე ფაქტიურად ვანდალიზმი შეება დაერქვეს რა, იმიტომ შენ ხა ერევი სხვის შემოქმედებაში ზედმეტად ეს უკვე რესტავრაცია ხო აღარ არის. ამიტომ ხდება კონსერვაცია, რას ნიშნავს ხო კონსერვაცია? იმ სახით შენახვა, რა სახითაც შემოგვჭა. როცა უკვე აღარ ექვემდებარება რესტავრაციას, არტეფაქტი მაშინ უნდა დაკონსერვდეს. ამის უფლება ზოგჯერ, ну, ხა რა თქმა უნდა, არქიტექტურთან ხდება ამაზე მოლაპარაკება, თუ შეიძლება თქვა, როცა რაღაც ნაწილი აკლია, ფრაგმენტი აკლია ქანდაკებას, იმის თქვა გაახლება, ეს არქიტექტორმაც უნდა გადაწყვიტოს, ერთად უნდა შევთანხმდეთ ამ საკითხზე. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდება კონსერვაცია, როცა არ გვაქვს მაგალითი, არ გვაქვს ჩანახატი ხელოვანის, ან არქივიდან არ გვაქვს ძველი ფოტო. მაშინ ეგ უკვე ის არის, რა ქვია, უხეში ჩარევა.
მახსენდება ახლა უბრალოდ ისე რამდენად პირდაპირ ამასთან კავშირშია, არ ვიცი, მაგრამ აი ეს ემოციურად, ხო, ეს ბაგრატის გამოსახულება დაანგრეულისა, ხო, რაღაც გადაიქცა თითქოს ქანდაკებად, რომელიც აი ესეთი უნდა ყოფილიყო, ესე დაგვჭა რაღაცნაირად, ესე მოგწონდა ეს რაღაცა საღამოს ბაგრატი გასულს ადრე ესე დაანგრეული იყო და ბევრი წინ მოწინააღმდეგე ყავდა იმას, რომ აღადგინა, ხო, მეორე მხრივ აღადგენას წინ რაღაც პირიქით უნდა აღადგინო, ხო, როცა დაანგრეულია. გახსოვს ეგ დროშენ და მერე ნუ დადგეს და ნუ დადგეს თითქოს გაქრა ის რაღაც ესეთი რომანტიკული თავისუფალი ფორმა. მე ხანდახან ვფიქრობდი ხოლმე მას რეზულტად ქანდაკებაი სავით აღიქმებოდა, ის უკვე აღარ იყო რაღაც ბაგრატი ტაძარი ეკლესია, სადაც უნდა ხალხი შესულიყო და როცა არამედ იყო რაღაც ფორმა.
თული თემა იმ ხრივ რომ საერთოდ პრევენცია ხდება და კონსერვაცია მონუმენტის, რომ აი აღარ გაგძელდეს ეროზია, არ მოხდეს სინესტისგან და შემდგომი დაზიანებები. ამ შემთხვევაში ხდება კონსერვაცია მონუმენტის და უხეში ჩარევა ამ მონუმენტის ყოველ შემთხვევაში. აქ ახლა თავიდან ახალი იესახის მიცემა უხეში ჩარევა, რა თქმა უნდა, და მე რამდენადაც უცნობად დარღვევებული.
როცა 2018 წელს, როგორც გითხარით, ანტვერპენში ზეირნობდით, დევიდა და ავტომატ ნამუშევრებს აღდგენილ ძეგლებს გვათვალიერებინა.
რესტავრაცია ჩემთვის გახდა ბოლო დროს უმეტეს შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ამ სამუშაოებს.
აცდუნება ხო არ არის ეს რესტავრაცია და
ამ ხელოვნებით, რა თქმა უნდა, ბალანსი არის საჭირო.
ანტვერპენის მშვენება იაკობის ეკლესია, სადაც განისვენებს სახელგანთქმული მხატვარი პეტერ პაულ რუბენსი. გოტიკურ ტაძარში რუბენსების ოჯახს საკუთარი კაპელა აქვს. ამ შესანიშნავ ძეგლს, რომელიც 150 წელი შენდებოდა მე-15-16 საუკუნეებში, საკუთრივ შენობას, მასში არსებულ კედლის მოხატულობას თუ ვიტრაჟებს არაერთი რესტავრაცია ჩაუტარდა. ეს სამუშაოები დღესაც გრძელდება.
ეკლესიაში მიდის აღდგენითი სამუშაოები, რეაბილიტაციული სამუშაოები არის, ეხა აქ მრავალი სეგმენტი არის რესტავრაციის, იქ არის ხის რესტავრატორები მუშაობენ, შუშაზე, ვიტრაჟზე მუშაობენ რესტავრაციას, აკეთებენ ვიტრაჟის. არის, ეხა მე პირადად მეხება ქანაკების რესტავრაცია, რაც თქვათ სამგანზომილებიანია. ან ორნამენტული ქანაკების, ან ფიგურატიული ქანაკების. იქ მოგეხსენება ძალიან ბევრი მარმარილოს ქანაკებია და ისეთი სერიოზული დაზიანებები არ აქვს, მაგრამ მაინც ეს აღდგენითი სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ერთი ნაწილის რესტავრაცია უკვე მოხდა ეკლესიის და ეხლა თქვენ გადავინაცვლეთ მეორე ნაწილზე, სადაც თვითონ რუბენსი არის დასაფლავებული, პიერ პაულ რუბენსი. და ნუ თავისთავად საინტერესო სამუშაოა იმ მხრივ, რომ ეხლა ჩვენ ფაქტიურად აი გიწევს დროში მოგზაურობა, სივრცეში მოგზაურობა და ეცნობი სხვადასხვა პერიოდს, სხვადასხვა სტილს და თავისთავად სულ რაღაც თითქოს რაღაც შემეცნებითი საქმიანობით ხარ დაკავებული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ყურადღებით უნდა გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ვარ დაზიანდეს და რომ ის მასალა, თქვათ, ის მასალა, რომელიც აპროპირებული არის, ის მასალა უნდა გამოვიყენოთ და რა თქვათ ჩვენი ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე, რაღაც თქვათ უფრო მარტივად რომ მოხდეს რესტავრაცია, არ გვაქვს ამის უფლება. ამიტომ ძალიან ამის მონიტორინგი ხდება, ყოველკვირას ვიკრიბებით ხოლმე არქიტექტორებთან ერთად, ხდება განხილვა ყველა იმ დეტალის, ყველა იმ საკითხის, რომელიც უნდა ვთქვათ გადაწყდეს შემდგომი სამუშაოები, რომ გაგვიადვილდეს.
ევი, შენ როგორც არტის მოქანდაკეს თითქოს გაორებასავით უნდა დაგწყებოდა რაღაც, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ესე იგი გიწევს მუშაობა, საჩინ ნუ თავისუფალი იყო, ხო, შენი ფორმა შექმნა სრულიად შენი რა, ესეთი მხოლოდ დევი ხმალაძის როა, იმიტომ რომ სხვანაირად მიმბაძველი ხო არ იქნები და ამ რესტავრაციო სამუშაოების დროს ეს პირობითად ამ არ ქმნებამ დანარჩენ საქმიანობას კი პირიქით, ხო, თითქოს რაღაცნაირად სუს დამოხრუჭებული უნდა იყო და რაღაცა მიმბაძო. შენს არტისტულ სახელოვნებო საქმიანობაში ეს არის ძალიან ცუდი და იქ კიდე არის ძალიან ცუდი, თუ შენ შენს არ ჩადებ და აი ეს ყველა აი თემა შენ
არის რა თქმა უნდა, კი, კონფრონტაცია არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ცირა არის უბრალოდ როცა იცი რომ აქ შენ ინტელექტუალურად ავნა ჩაერიო სარესტავრაციო სამუშაოებში, უკვე რაღაცნაირად განწყობილი ხარ ის აკეთო, შენ საქმე აკეთო. რა თქმა უნდა, ხელს მიწყობს ის კანონიკური ქანდაკების ცოდნა. იმიტომ რომ ეხა წარმოიდგინე, როცა ხელის ტევანი თავიდანაა გასაკეთებელი და შენ თქვა ანატომია არ იცი, ან რა არ გაიკეთებია, თქვა კარგად თქვა არ იცი ანატომია. ხო, აგი დაგიჭირდება იმის გაკეთება თავისთავად, ხო? ამიტომ თან ხელს მიწყობს ის ცოდნა, მაგრამ ეხლა როცა ჩემთვის თავისუფალ ნამუშევრებზე მუშაობ, მასში აბსოლუტურად არ მიშლის ხელს, რომ იქ რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარია თავისუფალი აზროვნება და ის აკეთოში რაც გინდა და მისი გაკეთებაც გინდა, რა თქმა უნდა. აქ თავისთავად შეზღუდული ხარ. ეს სხვა რაღაცა არის, სხვა პროფესია, ეს უფრო მეცნიერებაა, ხო? დროით ხდება კვლევითი სამუშაოები, პროფესიონალ უნარჩვებს მოითხოვს ეს საქმე, უნდა კარგად იცოდე ხელოვნების ისტორია, უნდა იცოდე ქიმია, უნდა იცოდე, არ ვიცი, ძალიან ბევრი სეგმენტს მოიცავს თოდნის, ამიტომ მე ჩემთვის ეს აბსოლუტურად განსხვავებული პროფესია არის.
მაგრამ ეს რასაც ახლა შენ ჩამოთვლი, ხო, ეს აუცილებლად გეხმარება ალბათ, რავი, ხო, ძალიან ბანალურად ვამბობ, იმაში რომ შენ მეორე შენი შექმნა, ხო? იქაც არ შეგიშლის ხელს, ასე ვთქვათ, არანაირად არ შეგიზღუდავს რამეს, ხო?
გავლენა შეიძლება რაღაცნაირად იყოს, ისეთი გავლენა, რომელსაც მე თვითონ ვერ ხვდებოდი და ეს მაყურებელი, ვთქვათ, ვინც ნახულობს შენ ნამუშევარს. შეიძლება სადაც იყოს ის გავლენა, რა თქმა უნდა. ხა მე ჩემ ნამუშევრებში მაგალითად რითი არის გამორჩეული ჩემ თავისუფალი ნამუშევრები, ხო, უტრირებული ფორმებით და გარკვეულწილად ხო სიმბოლური არის და შეიძლება ვთქვათ ალეგორიული დატვირთვა ქონდეს. და სწორ უფრო რაღაცით განსხვავებული იყოს დღესდღეობით ფიგურატიულ ნონ ფიგურატიულ საკეთებ თუ ვინა ფიგურატიულ ნამუშევარს რაღაცა გავლენა მაინც არის და რაღაცის ხა ისეც ძალიან ბევრია გაკეთებული და რთულია რაღაც ისეთი შექმნა რაც თქვა აი თქვა რომ აი ესეთი რამ არასოდეს არ მენახავს ხო რაღაც ყოველთვის რაღაც პატარა რაღაც გავლენას მაინც დაინახო ადამიანი და ამიტომ ვცდილობ რაღაც ჩემი შექმნა ჩემი შემოქმედება დაკავშირებულია ექსპერიმენტთან აი ერთ არის სუბტა ექსპერიმენტი და ესე ძებნაში ამ შემოქმედებით სვლაში ხდება ფორმირება უკვე არტისტის.
დევი, აი საინტერესო რამ ხდება, რომ იქ სადაც შენ როგორც რესტავრატორი მუშაობ, ის უკვე საზოგადოებისთვის ცნობილია, ყველასთვის ცნობილია. რა შეიძლება რამდენიმე ასეული წელია ხალხი იმას ხედავს, ნანახი აქვს და რა ვიცი, შესწავლილი, ხო? და შენ იმაზე მუშაობ და შენ რასაც აკეთებ ის აი ეხა შენს გარდა არავის უნახავს, შეიძლება შემთხვევით ნახოს ოჯახის წევრმა ან მეგობარმა და უნდა მეორე გამოიტანო. შენგან უნდა წავიდეს ის რაღაცა, ასე ვთქვათ, გზა ნახოს, გზა მოიპოვოს და იმასკენ. ეხა ისქოს მე ცოტა რა ვქო ძალიან ესეთი მკვეთრი მოსახვევი გამოდის, მაგრამ მინდა შემოვიდე აი შენს საგამოფენო სივრცეში. სადაც ჩვენ მაი 6 წლის წინ რო ვიყავით, ასე ვთქვათ, გესტუმრეთ და ნახეთ, მაგრამ როგორ ჩვენ მიამბე შეიცვალა ხო რაღაცა არა მარტო თქვენი სხვებისაც იფინება და რაღაცნაირ სტატუსი მიიღო ამან საგამოფენო სივრცესა. ეს საჭირო გახდა, უბრალოდ ჩათვალეთ რომ ესე კარგი იქნებოდა უფრო რაღაცისთვის. შეიძლება ვისაც ფენთის რაღაცას გადაგიხდის კიდეც თუ აი რა იყო რა რა მოხდა ამ დროის განმავლობაში ამ ხრივ ამ საგამოფენო სივრცეში.
ეცი რა მხოლოდ ვიზუალური მხარე შეიცვალა, უფრო დაიხვეწე ხა მე ინა შეხვედრაზე ვითხარი ხო განათებ მაშინ არ იყო ისეთი ეხა უფრო პროფესიონალური ის დაეთყო უფრო პროგრესი დაეთყო ჩვენ საგამოფენო სივრცეს ვიდრე თქვა სხვა დატვირთვა მაგრამ ჩვენ არ გვინდა რომ დავხვდეთ რაღაც კომერციული ის არ ქონდეს სახე ჩვენ საგამოფენო სივრცეს რომ რა თქმა უნდა ძალიან კარგია როცა შემოსავალი გაგდა როცა ნამუშევარი იყიდება მაგრამ გვინდა რომ დავრჩეთ თვითონ ჩვენ სტატუსი ქონდეს აი ესეთი რომ არ იყოს კომერციული დატვირთვა ქონდეს ეხლა მომავალში შეიძლება რაღაც ცვლილებები მოხდეს რა თქმა უნდა
აი შენ მითხარი რომ იწ ხანდახან ხდება შეხვედრები შეიძლება ყოველ წიგნის წარმოდგენა
პრეზენტაციაც მოხდეს ამიტომ დავარქვით ჩვენ სივრცეს მულტიდისციპლინალური თქვათ სივრცე საგამოფენო სივრცე სადაც თქვათ ხარ იყო შემთხვევა როცა თქვათ გავაკეთეთ გამოფენა იუველირული ნამუშევრების არტისტების წინ ვთქვათ უკრაინელ მხატვრებთან ერთად გავაკეთეთ გამოფენა, იყო ობიექტები გამოფენილი, იყო ფერწერა და ჩემი თანაგებები. ეს რაღაცა სინთეზი იყო ექსპერიმენტის სახით და მაყურებლისთვისაც საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ხა ზოგჯერ მაქხოლმე მხოლოდ ჩემი ნამუშევრები გამოფენილი და ეს შეიძლება ხა მოსაწყენიც იყოს ხო მარტო თანაგებების გამოფენა. ამიტომ ყოველთვის საინტერესოა როცა ხდება სხვა არტისტთან ერთად წარმოდგენა ნამუშევრების. მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში.
მოქანდაკეები საერთოდ არტისტები სხვადასხვა ტექნიკას, სხვადასხვა მასალას მოიხმარენ მათი ნამუშევრების შესაქმნელად. ქანდაკებაში როცა ფორმას აკეთებ, პირობითად ორი გზაა. ერთი მაგალითად თიხით მუშაობისას ერთმანეთს ადებ თიხის ნაწილებს და ხელით ძერწავ. აი ზმნაც არსებობს ამისთვის. მარმარილოზე და სხვა ქვაზე მომუშავე არტისტი არ ძერწავს, თუმცა მისი მიზანით საბოლოოდ ფორმის შექმნა. დევი მამ განსხვავებაზე დაეწყო ლაპარაკი და ნაწილობრივ მაინც გაგვანდო მასალის შექმნის საიდუმლო.
განსხვავება ის არის, რომ როცა თიხაში მუშაობ, შენ არაფრიდან ქნი რაღაცას, ხო, ადიდებ და ერთმანეთზე, თქვა, ამ მასებს ადებ და პირიქით ხდება და ქვა ქვიდან შემპირიქით ქვაში უნდა დაინახვათ ის კომპოზიცია, თქვა რაც ჩანაფიქრებდა ან ჩანახატი გაგდა ამცირებ. მიქელანჯელოს აქვს ნათქვამი, რომ თან მარტივიოს ქვაში გათლავო, უბრალოდ ზედმეტი ფრაგმენტები უნდა მოაცილო ქვაცო და ეგ არის. ამიტომ მე მის გმამინა ამით, რომ ქვას აცლი ზედმეტს და თიხას პირიქით ადებ, ადიდებ, არაფრიდან ზდი. აი ეს განსხვავება არის. მე ვფიქრობ, რომ ხა გამოცდილება მოითხოვს ქვაში მუშაობა თავისთავად. აი თიხაში შექმნა, რა თქვათ, ну, ავიღოთ მაგალითად ფიგურატიული თანდაკება. მე მგონი რომ უფრო რთულია ერთხრი ვიდრე თქვათ ქვაში დაკეთება, იმიტომ რომ შენ ყველა ვარიანტში გიწევს მოდელის შექმნა ქვაში თუ ვინაღაცის გაკეთება, ხო? მე ვამბობ ისეთი ფიგურატიული, მე არ ვამბობ ხა ნონ ფიგურატიულის, რა შეიძლება რაღაცა წახნაგები მიცე და ამით დაამთავრო ქვაში და მარტივად თქვათ მინიმალისტური ფორმები შექმნა, ან არქიტექტურული რაღაც, ხო? წახნაგებით. ამიტომ შენ გჭირდება მოქანდაკეს მაინც შექმნა რაღაც მოდელი და იქიდან მე მოხდეს თქვათ გადატანა ქვაში. რაც ხშირ შემთხვევაში ხდება. ეს ხდება ლეონარდოს ფარგალი არსებობს ესეთი მეთოდით გადატანა კოპირება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მოქანდაკე უნდა იცოდეს პირველ რიგში თიხაში მუშაობა. რბილ მასალაში ან მკვრივ მასალაში ხა ხდება ისე, რომ იმუშავე მონუმენტზე თავიდანვე დამიწყე, თქვათ, თაბაშირი მუშაობა. აი მედეას პროექტზე როცა მუშაობდი ხა ეს 11-ზე მაღალი თანაკება იყო და არ ქონდა იმის დრო, რომ თქვათ, თიხაში გამაკეთებინა და მე ჩამომესხა პირდაპირ დავიწყე მასში, რა ქვია, თაბაშირში გაკეთება. ესეც ხდება. მაგრამ ეხა ქვაში რომ დაიწყო თქვათ ამ ხელნამუშევრის გაკეთება, მაშინ გჭირდება მოდელი ყველა ვარიანტში, რომ გაგიადგილდეს. ეხა წარმოდგენითაც შეიძლება დაიწყო ქვაზე მუშაობა, როცა მარტივ ფორმებს აკეთებ. მე ვფიქრობ, რომ უფრო ბევრად გააადვილებს საქმეს, როცა გაკეთვათ ნიმუში, როცა გაკეთვათ თიხაში იქნება თუ თაბაშირში, მერე გადაიტანო უკვე ამ, რა ქვია, ლეონარდოს ფარგლით კოპირება მოხდეს. ეს არის ესეთი აპრობირებული მეთოდი, ტირიხანი არსებობს და დღემდე იყენებენ ამ მეთოდს.
შენ არ გინდა ხო გათქვა ის საიდუმლო რაღაცა, როგორ ქმნი შენ თვითონ ამ რაღაც მდინარეებს?
ხო, ესეც ნუ ექსპერიმენტის ის არის, რა ქვია, შედეგი. ეს რა, სულ ეძებ ხოლმე, დღემდე ვეძებ რაღაც ახალ პროდუქტს, ძალიან ბევრი თანამედროვე პროდუქტი გამოდის, რომელიც თქვა შეიძლება გამოიყენო თანაკებისთვის. დრო აი დღემდე ისეთ პროდუქტს ვერ მივაგანი, რომელიც შეიძლება მერე თქვა ექსტერიერში დადგა და არაფერ არ მოუვიდეს დიდი ხნის მანძილზე. და ეხა რაღაცა თითქოს რაღაცა ვიპოვე გამოსავალი და რაღაცა ექსპერიმენტებს ვაკეთებ, მაგრამ ინტერიერისთვის უფრო ვიყენებ ამ მარმარილოს პუტს, რომელსაც ურევ პოლიესტერში, მაგრამ უფრო მეტი რაოდენობით მარმარილოს პუდრი არის ვიდრე პოლიესტერი და გამოდის საბოლოოდ, როცა კვირდება, დაახლოებით იგივე ეფექტი, რაც თქვათ ნამდვილ მარმარილოს აქვს, იმიტომ რომ იქ ხომ მაინც არის გარკვეულწილად ნამდვილი მარმარილოს პუდრი და ამ დახეხვის შედეგად აძლევ აი რაღაც თითქოს ქვის იმას, რა ქვია, ეფექტს. და შეიძლება უკვე რამოდენიმეჯერ ჩამოსხმა. როცა ყალიბი გაქვს, შეიძლება ერთი და იგივე კომპოზიცია რამოდენიმეჯერ ჩამოსხმა. საერთოდ ჩანაკებაში არის ესეთი წესი, შეიძლება რამოდენიმეჯერ ერთ და იგივე კომპოზიცია გაიმეო. თქვათ იმ შემთხვევაში, როცა იყიდება ნამუშევარი, რვაჯერ შეიძლება ჩამოასხა და ეს თავისთავად უნდა იყოს დანომრივი თითოეული ნამუშევარი ოთენტურობის გამო, რომ ითვლებოდეს ორიგინალურ რჩება, როცა არის თქვათ ერთი რვიდან ერთი, ორი რვიდან და ასე შემდეგ. რვაჯერ შეიძლება თქვათ გაიმეო რომ ერთ და იგივე ნამუშევარი და ეს ითვლება ორიგინალურად.
ქართველებისთვის ცნობილია ტექსელის აჯანყების ამბავი. დევი ხმალაძის მიერ შექმნილი მემორიალური მონუმენტი დგას ნიდერლანდში. სწორედ ამ კუნძულ ტექსელზე, როგორც იქ უწოდებენ ტესელზე. კუნძულზე მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ნაცისტური გერმანიის მხარეს მებრძოლმა ქართველმა სამხედროებმა, რომლებიც კუნძულზე იყვნენ განთავსებული, აჯანყება მოაწყვეს და დაუპირისპირდნენ თავიანთ თანამებრძოლებს. ქართველებმა მოახერხეს კუნძულზე კონტროლის დაწესება, მაგრამ გერმანელთა დამხმარე ძალებმა აჯანყება ჩაახშეს. სათქმელია, რომ გერმანელთა და ქართველთა ეს დაპირისპირება გერმანიის კაპიტულაციის შემდეგ შედგა და მისი მსხვერპლი ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის ბოლო მსხვერპლი იყო. დევი ხმალაძე ავტორია მემორიალისა, რომელიც ტექსელზე ჰოგებერგში დაცემული ქართველების ხსოვნის პატივსაცემად 2023 წელს დაიდგა. თვითონ დევიმ ერთი წელი იმუშავა ამ ძეგლზე, მანამდე წლების განმავლობაში ხდებოდა კვლევა, რათა მოეძიათ ყველა დაღუპულის გვარი.
აქ რა მოხდა? ეხა არ მინდა ეს სიკეთე დაუკარგო ქალბატონ თიკასვანიძეს. ქალბატონ თიკასვანიძის ინიციატივით მოხდა მემორიალური მონუმენტის დადგმა. კონკურსი ჩატარდა, იყო სამი კონკურსანტი, მესამე მე ვიყავი და მოხდა ისე, რომ ჩემი ნამუშევარი აირჩიეს. რომ ხა სიმართლე გითხრა, თავიდანვე ვიფიქრე იმაზე, რომ მაინც კალვინისტური გავლენა აქვთ ჰოლანდიელებს და არ უყვართ ეს ზედმეტი გადატვირთული ფორმები და მაინც გავითვალისწინე სხვა დანარჩენ პროექტებს, რო გადავხედე, იყო ბევრად გაბუქებული და ზედმეტად, როგორ გითხრა, გადატვირთული იყო და მე მგონი მიუღებელი იყო ამათვის. თვითონ ჰოლანდელებისთვის ერთ-ერთი ზურაწერეთის ისიც იყო რენდერი, დიზაინი. ყოველ შემთხვევაში აირჩიეს ეს ჩემი ნამუშევარი და ეს არის დამზადებული ბელგიურ ლურჯ ქვაში და ამოტიფრული არის ქართული ასოებით, გვარები და სახელები და ნიდერლანდური გვარები და სახელები.
მხოლოდ ქართველების მემორიალური ძეგლია ეს თუ?
ეს არის მხოლოდ ქართველების, რომლებიც დაიღუპნენ. ეს არის 513 გვარი, ქართველი მეომრების გვარები არის, ვინც დაიღუპა ამ ბრძოლაში. ამიტომ ხო, მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი საქმე გაკეთდა იმ მხრივ, რომ დღემდე უცნობი იყო. ეს სასაფლაო არსებობს დიდი ხანია უკვე, ხო, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ულიან, ძალიან ყურადღებით ულიან თვითონ ჰოლანდიელები ამ სასაფლაოს და ახლა დასაფასებელი ეს ყველაფერი. მიუხედავად იმისა, რომ აც ისეთი, ხო, ცოტა ბურუსი მოყვება ამ ისტორიას. მიუხედავად იმისა, ძალიან ბევრი ჰოლანდიელი შეხვდა, რომლებიც დამაყოფილები არიან, რომ ეს გაკეთდა, რომ აქვს საშუალება ამოიცნონ გვარები. ბევრი ჰოლანდიელი იყო, ზოგი დაქორწინებული იყო ქართველზე, ზოგს ოჯახები ჰქონდა უკვე შექმნილი. და იმ 10 შვილები უკვე გაზდილები მოდიოდნენ, თაყვანსცემდნენ, პატივსცემდნენ ამ თვითონ მონუმენტთან მოდიოდნენ, მოკონდათ ყვავილები და ну რაც თავი გარკვეულწილად მათთვის ის იყო, რა ქვია, ძალიან ემოციური დღეს გახსნის დღე და მეც შტაბეთლების ქვეშ ვიყავი, რომ ესეთი ის ქონდა რეაქცია ამ ხალხს. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ხო მე სულ ფიქრობდი რაღაც შეიძლება პირიქით უარყოფით ის ქონოდა, რა ქვია, რეაქცია მოყოლებოდა ამ ყველაფერს.
დევი, არა, თავისთავად ესენი ხო ჰოლანდელების თავიდან, ასე ბჭყალებში მტრებად ჩავიდნენ, ხო? ესენი იყვნენ გერმანელი არის კაცები ასე.
ხო და მე ფიქრობ, რომ მაინც უკაცრავად რო ვერევი, მაგრამ დაწვეტინებ. მე მგონი საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ.
ხო. საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ იყვნენ, კი. მაგრამ ჰოლანდიელისთვის თავიდან ესენი იყვნენ მაინც გერმანელი დამპყრობლების ნაწილები. ხო? მაგრამ მე რაღაც მოხდა მათში და თვით ჰოლანდიელებმაც ისინი აღიქვეს როგორც აჯანყებულები უკვე ნაციზმის წინააღმდეგ. მაგრამ ეს ამ ისტორიის მასში არ მინდა მით იმას ვაქციო, რა მინდა ეს კითხვა, უბრალოდ შენ რო ამას რო აკეთებდი, ფიქრობდი რომ ეს ქართველი ვიღოს, ქართველ მეომრებზე აკეთებდი, მათი მემორიალური უნდა ყოფილიყო, რომლებმაც რა ჩაიდინეს რაღაცა კარგი, ხო, რაღაც ესეთი იყო, ხო, მოტივი.
მოტივი ეგეთი იყო, კი, რა თქმა უნდა, დადებითი სარჩული ქონდა ამას ყველაფერს და იცი რა, მაინც რაღაცნაირად ვაჟკაცურად დაიღუპნენ. მე რომ კითხო, ისეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ძალიან ცოტა შანსი ჰქონდათ გადარჩენის რა. აქტიურად შეეწინა ამ თავიანთ ამ ჩანაფიქს რა. ხა 200 კაცი გადარჩა რამდენადაც ვიცი. მაინც 200 გადარჩა, წარმოიდგინე. ამ აჯანყების შემდეგ და მათი გვარები ცნობილია სხვათა შორის. მაგრამ ხო, თვითონ იმდენად დადებითი ემოცია მოდიოდა ჰოლანდელების ხრიდან, რომ ისე რაღაც ამაყად ვიყავი დაწყობილი და ხელს გვიწყობდნენ ჯერ ერთი ესელის მუნიციპალიტეტიდან მოდიოდნენ, გვეხმარებოდნენ, ამოწმებდნენ, რაღაც მონიტორინგსაც ატარებდნენ, რომ რამდენად თქვათ მაღალ დონეზე სრულდება სამუშაოები. შემდგომ ეხა მე მომიწია კიდევ ერთხელ ჩასოდა, საერთოდ ვარდები იყო დათესილი გარშემო, რამდენი ისიც არის, რა ქვია, დაღუპული, იმდენი ვარდი ჰქონდათ დათესილი და აი სუ მოულაში და ყურადღების იმაში არის, ცენტრი არის ეს ადგილი და ძალიან ბევრი ტურისტი მოდის სხვადასხვა. ეხა დადგმის პროცესში მე არ ვიცი, ახლა ვერთი ბევრად მალე დავამთავრებ დადგმას, რომ არა ეს თვითონ ტურისტები და სულ გველაპარაკებოდნენ და ინფორმაციას რა ვცხლიდით, ისინი თავიანთ რაღაც მოსაზრებას გვეუბნებოდნენ ჩვენსაც და დადგმის პროცესში ქონდა ამათან ეს ურთიერთობა. და ამიტომაც რაღაცნაირად ისე განწყობაც ქონდა დადებითი.
დევი ხმალაძე, ანტვერპენელი მოქანდაკე, პოდკასტში შინ უცხოეთში გვიამბობდა თავის ნამუშევარზე კუნძულ ტექსელზე, ნიდერლანდში, სადაც 1945 წელს ნაცისტი თანამებრძოლების წინააღმდეგ ამბოხი მოაწყვეს ქართველმა ვერმახტელებმა. ბევრი ემიგრანტივით სხვა ქვეყნის სამსახურში ჩამდგარმა მებრძოლებმა. ჩვენი პოდკასტის შემდეგ ეპიზოდში გვიამბობთ უკვე დათო ნათიძეზე, ასევე ანტვერპენელ მოქანდაკეზე. მე ოქროპირ რუხარძე ვარ, ამ პოდკასტის ავტორი. ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.